Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur este pregătită să intre în casele dumneavoastră în minutele următoare. Am terminat ediția anterioară cu promisiunea va urma și astăzi a venit vremea să continuăm subiectul început cu colega mea, Mihaela Rusu, care este alături de mine. Mihaela, dincolo de a fi realizator de programe și emisiuni Radio TV, este și cadru didactic în mediul universitar și în acel context universitar, Mihaela, și voi vrea să aflu de ce a făcut lucrul acesta, Mihaela s-a concentrat pe condiția persoanelor cu disabilitate și pe numărul foarte mic, de fapt, de studenți sau inaccesibilitatea tinerilor cu disabilități în mediul universitar, așa că trebuie să știți că la ora actuală există pe piață o carte, Dizabilitatea și incluziunea în mediul universitar, acceptare, înțelegere și comunicare. Însă această carte despre care vom discuta s-a născut în urma unui curs și cursul s-a născut în urma a ceva, dar să terminăm cu cursul și ne întoarcem. Mihaela, ne-am oprit când ne povesteai despre faptul că au început și la ora actuală sunt foarte multe universități care deja au studenții, persoane cu disabilități. Ne spuneai tu că totuși media e mititică, ne spuneai de 30.000 de copii în mediul preuniversitar și de 1.200 de studenți în mediul universitar. Câte universități sunt în România?
84-85 cu
deci
totul.
Deci 84 de universități, facultăți, ai idee?
Nu, pentru că s-au mai și deschis acum. Știam înainte, de exemplu, Politehnica avea 16 facultăți, după care a preluat și Piteștiu, deci au ajuns la peste 20 și ceva. Babeș-Bolyai are 22 de facultăți, adică diferă numărul.
Deci am putea să spunem că avem mai mult de 1500 de facultăți în România?
Probabil.
Adică s-ar putea să batem pe numărul, mă gândesc, 1200 de studenți raportat la emisucere, vedeam calculat. Dacă am face o medie, deși tu spuneai de pildă la Babeș-Bolyai, sunt câți studenți astăzi?
250.
Deci 250 are numai Babeș. Mai este și Universitatea din Brașov, mai e și București cu Politehnică.
Acum, un alt aspect...
Înseamnă că alte facultăți nu au niciun student.
Da, da, da. Sunt facultăți care nu au niciun student cu dizabilitate. Acum... Trebuie să evidențiem un alt aspect atunci când vorbim de universitățile care au un număr mare de studenți cu dizabilități. Babeș-Bolyai, văzând solicitarea venită din partea acestor tineri în urmă cu ani de zile, au
înainte de a fi cu voi cursul.
Da, 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 au înființat un birou pentru persoane cu dizabilități.
Oh.
La momentul acesta este singura universitate care are birou pentru persoane cu dizabilități.
Și ce se ocupă?
Ce presupune, asta aveam să zic, ce presupune acest birou? Să nu vă imaginați că este doar o simplă încăpere, nu, este dotată cu tot ceea ce trebuie, imprimantă în braille, terapeuți, interpreți.
Ah, e un birou accesibilizat. Eu mă gândeam
totul.
Că este o persoană acolo
nu,
care...
Nu. Vorbim de interpreți pentru copiii care au o dizabilitate auditivă, vorbim de cei care
materiale asistive
le fac
pentru...
materialele, da. Marian Pădure este cel care se ocupă de acest birou și o face foarte frumos, iar echipa cu care el lucrează este deosebită și apreciez enorm de mult. Un alt lucru pe care vreau neapărat să-l menționez este faptul că Marian a fost alături de noi la cursul pe care l-am făcut la minister.
Ai și menționat și are și un,
are
am
și
văzut
un capitol,
eu, care un capitol în carte.
Exact, unde vorbește despre accesibilitate și un alt lucru pe care mi-a făcut așa o deosebită...
Uite, rolul biroului pentru studenții cu dizabilități în
exact.
Comunitatea academică.
Da. la curs i-am smuls promisiunea că va ajuta și pe ceilalți de la celelalte universități care nu au imprimantă în braille și așa mai departe și toate dotările posibile. Și
îi va ajuta să-și înființeze un asemenea birou.
Îi va ajuta să facă și materiale, aha, adică să îi ajute în caz de nevoie, iar în ultima perioadă, anul acesta, Marian a fost solicitat alături de colegii săi de diverse universități, a mers acolo, a văzut despre ce este vorba, astfel încât să-i ajute să înțeleagă ce ar trebui să facă, să vină în întâmpinarea nevoilor acestor copii. Disponibilitatea pe care au dat dovadă toți profesorii care au fost la curs a fost ceva extraordinar, pentru că, așa cum spuneam în emisiunea de data trecută, nici măcar o dată nu mi-am pus întrebarea dacă vor accepta să vină să țină cursuri de genul acesta voluntar. Cu siguranță nici prin minte nu mi-a trecut să văd ce va urma după.
Lucrurile erau foarte simple.
Da, adică așa a mers așa și deschiderea lor a fost extraordinară și le mulțumesc din tot sufletul pentru...
Păi au preluat tonusul tău.
Au preluat tonusul, da. Le mulțumesc din tot sufletul pentru că au fost alături de noi și au înțeles nevoia unui astfel de proiect. După ce s-a finalizat cursul, alături de cei 14 lectori care au ținut prezentări și care au făcut și au încercat să-i ajute pe profesori să înțeleagă cum să se raporteze la studenții cu dizabilități, evident că am mers pe ideea, haide să facem împreună un material pe care să-l punem la dispoziție universităților. Și practic toate prezentările pe care noi le-am avut la curs au fost făcute într-o formă scrisă și fiecare profesor și-a alocat un capitol în carte, astfel încât Ministerul Educației, trebuie să menționăm și acest lucru că am avut sponsorizare din partea Universității Politehnica din București pentru aceste volume,
pentru apariția
acestei cărți, carte pe care Ministerul a distribuit-o gratuit, câte 4-5 exemplare la fel pentru fiecare universitate în parte, pentru a ajunge la biblioteci și pentru a avea acces la...
Înțeleg că nu este pe piața liberă.
Ba da, se poate găsi la editura Academiei Române.
Deci există la
editura Academiei Române. Se poate face comandă din punctul acesta de vedere. Din câte știu, ei nu au contracte cu librăriile, cei de la Academia Română, ca să putem să spunem se găsește în librăria X sau Y, dar pe internet o putem găsi sau, așa cum spuneam, sunat direct la Academia Română și făcut comandă. Și atunci ea va fi trimisă.
Ok. Cred că suntem așa datori. Și simt eu nevoia că trebuie să abordăm lucrurile mult mai din spate. Cursul cât a durat ca timp?
A fost câteva luni și a fost destul de intensiv.
Ai spus că a fost în fiecare seară,
exact.
Era solicitant profesori, se întorceau de la cursuri.
Exact, dar trebuia să facem cumva astfel încât să ne încadrăm în anul universitar, adică să nu intrăm în perioada de vacanță a profesorilor, dar să știi că am observat un lucru, deși gândeam și știam că este obositor, felul în care au fost făcute prezentările, poveștile de viață aduse la momentul respectiv, n-a fost ceva care să-i obosească din punctul acesta de vedere, ci pur și simplu abia așteptau să vadă mâine seară ce student va veni sau ce prezentare va mai exista. Pentru că, așa cum spuneam, am încercat să aducem studenți cu dizabilități diferite și fiecare a avut propria poveste de viață.
Ce dizabilități ați adus?
De la toate. Am avut și dizabilități fizice, am avut și tineri care aveau o dizabilitate de vorbire și atunci am avut interpret care traducea pentru tânărul respectiv, cei care sunt cu dizabilități vizuale, dislexie. Apropo de lucrul acesta, trebuie neapărat să menționez un aspect. alături de noi într-una dintre seri a fost Mihnea Vâlceanu. Este un tânăr care a absolvit Politehnica la Timișoara și este în scaun cu rotile. Acest tânăr a rămas în scaun cu rotile în primul an de facultate, când împreună cu prietenii au mers la schi și el a fost singurul care a intrat într-un pom și acolo a rămas nemișcat. N-a mai putut să...
Deci un accident?
Un accident,
la maturitate.
Exact. Și Mihnea povestea la curs despre cât de bine a fost el primit în facultate și cât de mult l-au ajutat profesorii de acolo. Și menționa, domnul profesor Mădălin Bunoiu, și începea să spună nume. Și știu că după seara respectivă am primit telefon de la domnul Bunoiu, care este prorectorul Universității de Vest din Timișoara, și Mihala, s-a vorbit la cursul tău despre mine? Și zic, da, au fost studenți care au menționat numele dumneavoastră și felul în care i-ați făcut să se simtă primiți acolo.
Deci, probabil că alți profesorii au...
Da, adică au fost și experiențe frumoase, au fost și experiențe care te-au pus pe gânduri, au fost și experiențe care au fost ca un semnal de alarmă, din toate sferele, aș putea spune. Adică, cumva, au fost acoperite toate nevoile de la momentul respectiv, astfel încât să știm cum ar trebui să ne raportăm la studenții cu dizabilități. Pentru că, așa cum spuneam în emisiunea de data trecută, în preuniversitar vorbim de peste 30.000 de copii cu dizabilități. Aici intră și cei care sunt în școli speciale, unde profesorii au o pregătire specială pentru a face față nevoilor lor. Dar atunci când vorbim de învățământul de masă, evident, nimeni nu asta să te învețe cum să te raportezi la un tânăr care are o dizabilitate, exact cam cum s-a întâmplat cu medicii când am trecut prin pandemie, că nimeni nu i-a învățat în facultate cum să facă față unei pandemii. Practic, cam așa a făcut Ministerul Educației la momentul respectiv. Haideți să-i ajutăm pe profesori să înțeleagă cum să se raporteze la studenții cu dizabilități. Pentru că există și încă n-avem cum să nu recunoaștem că există prejudecata aceea, mă, dar de ce a venit? Dar el, da, nu avea ce să caute.
Da, da, da.
Eu am auzit situații de genul acesta.
Să stai așa liniștit, are indemnizații, are niște bani acasă, ce, își complică viața, ne complică și pe noi, dar uite, el se chinuie până la urmă.
Am cunoscut foarte mulți copii care au dizabilități și dorința lor de dezvoltare este la fel ca a celorlalți. Adică faptul că ei stau într-un scaun cu rotile sau au o altă dizabilitate, asta nu îi face cu nimic diferit față de aspirațiile și dorințele pe care noi le avem. Personal am cunoscut o tânără nevăzătoare, Claudia, care era înscrisă la jurnalism și mergea către publicitate. Și la momentul respectiv, primul gând pe care l-am avut în momentul în care am cunoscut-o pe Claudia a fost, băi, da, pentru publicitate. Eu venim și din ceea ce înseamnă presă, media și așa mai departe, știam despre ce este vorba. Zic, pentru publicitate, tu ai nevoie de imaginație, ai nevoie de creativitate, ai nevoie de aspectele astea ca să poți să înțelegi cum să creionezi un text care să fie și vizual, care să aibă impact și emoțional, care să aibă un impact și prin puterea cuvintelor folosite acolo.
Și cu o persoană nevăzătoare nu prea se potrivea.
Exact, adică mi se păruse, bă, oare nu cumva și-a ales un domeniu greșit? Pentru că acum, de câțiva ani, vorbim de consilieri care există în școlile preuniversitare, cumva care să-i ajute pe
orientarea profesională.
Spre orientare. De asemenea, în ceea ce privește partea învățământului superior, vorbim de centre de consiliere și orientare în carieră, unde se duc studenți, chiar după primul semestru, și încearcă să identifice dacă, într-adevăr, traseul pe care și l-au dorit este exact așa cum îl percepeau ei, sau pot să se îndrepte către un alt domeniu. Și mă gândeam, oare nu a trecut Claudia pe acolo? Nu a fost cumva ghidată? Nu i s-a spus, băi, știi, uite, pentru publicitate...
Nu prea merge.
Da. Și zic, hai să o cunosc pe Claudia. Și la momentul respectiv observasem că era unul dintre copiii care punea foarte multe întrebări. Vă rog, mai explicați-mi odată, ați zis dumneavoastră termenul acesta, ce ar vrea să presupună? Încercam cumva să adaptez exact discursul astfel încât să fie ok și pentru ea și i-am făcut o propunere. Zic, Claudia, pentru că eu vin din mediul acesta și știu ce presupune domeniul publicității, nu vrei să lucrăm și separat? Pe lângă cursuri să vedem, să te ajut să te dezvolți în direcția asta? Și era foarte încântată și zic, ok, uite, pentru început am să te rog să îți imaginezi cum ai face tu o reclamă pentru pasta de dinți. Avea toate instrumentele la îndemână, astfel încât să poată lucra, căști, telefon, laptop și astea adaptate pentru dizabilitatea ei. Dar o să știi că am fost surprinsă să constat că textul făcut de Claudia, eu, să știi că nu i-am spus absolut nimic, nu i-am spus nici câte secunde ar trebui să conțină textul respectiv, nu i-am spus nici ce ar trebui să conțină, nu i-am spus absolut nimic. Și am vrut doar să văd ce gândește și cum își imaginează momentul respectiv. Și am fost surprinsă să constat că textul făcut de Claudia de multe ori suna mai bine decât textele poate făcute de unii dintre colegii noștri. Adică imaginația era dincolo de
ochi.
De ochi, exact. Și apoi am înțeles că ea a rămas fără vedere total pe la 17 ani. Deci un background îl avea în ceea ce privea partea aceasta.
Apropo de imaginație.
Exact, apropo de imaginație. Ce m-a, să spun așa, că a fost așa ca un fulger, ce m-a lovit pe mine foarte puternic, a fost momentul în care am constatat că la finalul semestrului Claudia nu mai era. Și am început să întreb colegii de ea, mi s-a spus că și-a retras dosarul și că nu mai este la facultate.
Păi nu spuneai tu la început că...
Asta m-a șocat și pe mine.
Ar fi trebuit să, nici să nu fie.
Da, doar că în momentul în care am văzut cum lucrează și ce face, deja n-aveam cum să...
Schimbase părerea.
Da, normal. Și am mers la secretaria să întreb de Claudia și... mi s-a spus că și-a retras dosarul. Am cerut numărul de telefon ca să o contactez, să văd ce s-a întâmplat. Și în momentul în care am luat legătura cu ea, mi-a spus, doamna profesoară, să știți că eu nu am mai putut să continui, pentru că nu toți profesorii cu care am lucrat au înțeles dizabilitatea mea. Și au fost mulți care m-au făcut să mă simt nu prost, să mă simt umilită. Și să simt că eu nu am ce căuta acolo. Și nu am mai putut să îndur toate aceste lucruri, prin urmare m-am retras. Atât de rău mi-a părut de situația respectivă, pentru că n-aveam cum să nu empatizez cu ea, având în vedere că deja începusem să lucrez în particular, adică după cursuri mai lucram un pic cu ea ca să o ajut să înțeleagă anumite aspecte pe domeniul acesta. Și singurul lucru la care m-am gândit la momentul respectiv a fost când un copil cu dizabilități renunță la studii pentru că el constată că nu este domeniul pe care trebuie să meargă, că nu va face față în domeniul respectiv, nu mă deranjează. Pentru că, evident, el se va duce către altă direcție, unde Bine. Consideră că este acceptat.
Lucrul acesta se poate întâmpla doar și că, cu un valid.
Constați doar că, că în momentul în care un copil cu dizabilități renunță din cauza profesorilor care nu au înțeles situația și condiția lui, este extrem de dureros.
Aici o dramă.
Da. Și de acolo a pornit, să spunem așa, deschiderea pentru... ideea aceasta pentru proiectul făcut de Ministerul Educației, pentru că trebuie să menționez lucrul acesta, domnul ministru secretar de stat Gigel Paraschiv, cel care se ocupă de partea învățământului superior, a fost extrem de deschis la proiectul acesta și ne-a ajutat enorm de mult pe întreaga echipă care s-a mobilizat pentru a face toate demersurile, astfel încât totul să, să se ducă la bun sfârșit, așa cum ne-am imaginat. Deși trebuie să recunosc că la momentul începerii ideii, așa, nu ne gândeam la carte, Nu ne gândeam că acest curs va fi acreditat și oamenii vor termina cu o diplomă. Practic, n-a fost un curs la care să participe și să primească o diplomă de participare, ci a fost un curs acreditat, astfel încât fiecare să primească o diplomă de formator, care la rândul lor să formeze alți profesori, iar toate aceste lucruri s-au întâmplat datorită domnului ministru secretar de stat Gigel Paraschiv, care a crezut de la început în proiectul acesta și a făcut tot ce s-a putut face astfel încât să avem rezultate bune. Cu alte cuvinte, trebuie să spun că volumul pe care tu l-ai în față acum este o muncă așa a mai multor oameni care s-au implicat și faptul că eu sunt astăzi invitată alături de tine, asta nu înseamnă că eu am făcut asta, ci pur și simplu sunt mai mulți. N-am cum să nu menționez pe Adrian Roșanu de la Babeș-Bolyai, pe Marian Pădure, pe Angela Ioan, pe Lorana Gavril din Italia, pe Alin Vrăncilă din Statele Unite, pe Alois Gher Guț de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Foarte mulți profesori care și-au dat aportul și au venit alături de noi, domnul Vasile Morar, domnul Cristian Buică, domnul Lucian Negoiță. Ce a fost interesant așa în toată povestea noastră a fost, de exemplu, Lucian Negoiță. Este profesor, el a ținut un curs despre ceea ce înseamnă dizabilitatea fizică, el fiind în scaun cu rotile. Adică pur și simplu...
De la ce universitate?
De la Universitatea Hiperion, dar el predă și la Universitatea Ovidius din Constanța. Și practic n-a fost o prezentare de teorie. A fost practic și experiența lui pe care...
O poveste de viață împletită cu...
Exact, Marian Pădure. Cel care răspunde de biroul pentru persoane cu dizabilități de la Cluj. El personal este încadrat la persoane cu dizabilități vizuale. Adică oamenii pe care i-am avut alături de noi, specialiștii aceștia, toți au avut în spate o poveste care i-a ajutat să se dezvolte extraordinar de mult în domeniul acesta. Și am mai constatat un lucru. Nu ai nevoie să ai pe cineva în familie care are o dizabilitate. Nu ai nevoie să ai un prieten care are o dizabilitate. Ai nevoie doar să-ți deschizi inima către tot ceea ce înseamnă umanitate. Pentru că asta ne învață Dumnezeu. Să fim empatici cu toți ceilalți cu care interacționăm. Și în momentul în care tu ai deschiderea aceasta și încerci cumva să vii în întâmpinarea celor cu care interacționezi, nu cred că ai nevoie să trăiești tu propria ta dramă ca să înțelegi drama celuilalt. Ai nevoie doar de deschidere și de înțelegere. Și exact cum citeai tu pe carte, acceptare, deschidere, comunicare. Fă-ți timp și comunică cu oamenii respectivi. Cunoaște-i. Ia-ți timp să-i înțelegi și cu siguranță vei avea prieteni extraordinari și în persoanele cu dizabilități. Eu am prieteni cu dizabilități.
Da?
Iar lucrul acesta nu poate decât să mă bucure pentru că am învățat foarte multe de la ei. Foarte multe. Magda Coman este una din prietenele mele care este în scaun cu rotile. Lucian Negoiță, cu care am rămas prieten foarte bun după cursul respectiv. Și mulți alții cu care ținem legătura și povestim și ne întâlnim în anumite contexte sau evenimente. Și n-avem cum să nu ne bucurăm de faptul că există.
Suntem evident la finalul celei de-a doua ediții. Da, da, deci a trecut timpul foarte repede.
Foarte repede, da.
Și sincer aș mai fi vrut să vorbesc ceva cu tine. Aș vrut să vorbesc despre oamenii frumoși pe care i-ai întâlnit pe parcursul acestor ani și care acum fac parte din viața ta, fără să-ți fi propus la început. Dar nu ne mai permite timpul astăzi. Poate că revii într-o altă ocazie la mine.
Cu drag.
Mihaela, îmi place foarte mult subtitlul acestei cărți, Acceptare, Înțelegere și Comunicare. Ai făcut puțin referire la el. Mă gândesc că putem să-l privim și din poziția persoanei cu dizabilități, dar și din poziția persoanei care poate interacționa și poate veni în viața unui om cu handicap. Trebuie să accept, trebuie să înțeleg mai mult decât ce văd la prima vedere și apoi să fac pasul spre a comunica.
Un singur lucru aș vrea să menționez, Dana. Prin proiectul acesta, nu ne-am propus Și nu am vrut și nu vrem să se înțeleagă că vorbim de o discriminare pozitivă. Nu.
Nu facem... Se vehiculează și termenul acesta
exact,
în ultima vreme.
Dar nu avem nicio legătură cu acest lucru. În primul rând, toți cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă că atunci când vorbim de studenții cu dizabilități, pe lângă drepturile pe care le au și acces la învățare, acces la informație, drepturile pe care universitatea oarecum trebuie să le pună la dispoziția lor, ei au și obligații. Adică nu se face discriminare.
Evident, doar că îi pui instrumentele la dispoziție.
Exact,
să...
da. Astfel încât să poată să facă față ca și
ceilalți. Cerințelor.
Exact. Uh-huh. Nu vorbim de discriminare la examen, nu vorbim de subiecte diferite sau... Nu. Pur și simplu îi dai instrumentele, îl pui în fața tuturor acestora, astfel încât să aibă șanse egale ca și celălalt.
Uh-huh. Uh-huh. Mulțumesc pentru precizare. O rugăminte de final. Obișnuind la emisiunea Nu ești singur, să adresăm un mesaj către cei care ne urmăresc. Tu ți alegi acum categoria persoane cu dizabilități sau persoanele valide? Sau păi, și cum vrei tu?
Cred că primul lucru pe care l-aș face ar fi să mă adresez tuturor celor care poate nu au cunoscut și nu știu ce este aceea o dizabilitate. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă disponibilitatea de a cunoaște astfel de persoane. Îndrăzniți, aveți curajul să îi cunoașteți, pentru că sunt la fel ca și noi. Cu aceleași nevoi, aceleași aspirații, aceleași dorințe, doar că putem vorbi de o dizabilitate fizică sau vizuală sau lucruri care... Dar să știți că sunt exact ca și noi, niciodată nu trebuie să-i considerăm inferior nouă, pentru că nu sunt inferior nouă. Sunt atât de multe persoane cu dizabilități care sunt în poziții înalte în societate. Au fost secretari de stat, Mihai Tomescu, de exemplu, care este nevăzător și... a fost secretar de stat, adică sunt o mulțime de persoane care au reușit să treacă dincolo de limitarea pe care au avut-o și să facă față în societate, oameni pe care te poți baza. Dar de asemenea vreau să adresez un cuvânt și celor care sunt sau se simt că au o dizabilitate, să aibă mai mult curaj. Să îndrăznească să-și facă prieteni, pentru că tendința este să se închidă, să stea izolat, să stea retrași, fără să se gândească, băi, stai un pic, da, și eu vreau să-mi fac prieteni. Să aibă curajul acesta de a ieși în față, de a spune, aceasta este dizabilitatea mea. Să știi că în mediul universitar sunt studenți despre care se știe și toată lumea știe că au o dizabilitate, mai ales atunci când vorbim de o dizabilitate vizuală pentru că o vezi, dar sunt studenți cărora le este teamă să spună că au dizabilitate, de teama de a nu fi judecați, de teama de a nu fi stigmatizați. Eu vin și le spun, îndrăzniți. Îndrăzniți să fiți voi, așa cum sunteți, pentru că, cu siguranță, oamenii din jurul vostru or să vă îndrăgească așa cum sunteți. Avem nevoie doar să avem curajul acesta de a-i accepta și curajul de a ieși în față, de a spune, așa sunt eu.
Mulțumesc mult, Mihaela, pentru această ocazie.
Și eu mulțumesc pentru
și
invitație.
De ce nu și într-o altă emisiune.
Cu mare drag, cu mare drag.
Domnilor și domnilor, a fost astăzi, dar și în ediția anterioară, alături de noi Mihaela Rusu, colega mea. Pe Mihaela o găsiți la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV cu mai multe emisiuni, dar în acest context Mihaela a venit în calitate de consilier al Ministerului Educației. Am vorbit despre o carte scoasă de către editura Academiei Române, pe care o puteți găsi la editură, Dizabilitate și incluziune în mediul universitar, acceptare, înțelegere și comunicare, o carte extraordinară, o ediție gândită, alcătuită și îngrijită de colega mea Mihaela Rusu, o carte care scoate în evidență incluziunea persoanei cu dizabilități în mediul universitar, ceva inedit nu doar în România, ci și în Europa. În speranța utilității acestei emisiuni, care vrem noi să reverbereze așa pe linie întinsă și să fie cât mai mulți studenți persoane cu dizabilități în universitățile din România, ne oprim aici, căci timpul este înaintat, dar vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Nu ești singur. La revedere!